Man bija tā ļoti sirdī, ka mēs varētu aizlūgt. Varbūt, kad tu esi atnācis uz šejienu, bet tev prātā domās, tev ir vienkārši tāds putra. Tev ir kaut kādas emocijas, kaut kādas cīņas, pārbaudījumi, vēl kaut kas, bet tev visa galva ir vienkārši viņa bieza, pilna, un tev tu nevari skaidri padomāt. Es gribētu, ka mēs varētu par tevi aizlūgt. Ir kāds tāds, var pacelt roku, ja tas ir par tevi. Droši, ja tu redzi, kāds tev blakām stāv, uzliec rokas virsū. Aizlūgsim. Droši, pacelt rokas, ja tas ir par tevi. Droši. Tur aizmugurē. Vēl, ja kāds varētu aiziet, varbūt uz turieni. Jēzus vārdā. Vienkāršā lūkšanā. Lūksim. Jēzu, es lūdzu pilnīgu dziedināšanu, pilnīgu skaidrību. Jēzus vārdā. Lai katra tumsa atkāpjās. Lai katrs ienaidnieku uzbrukums tiek darīts nespēcīgs un neefektīvs. Jēzus vārdā. Skaidrs prāts. Miers. Skaidras domas. Jēzus vārdā. Katra tumsa. Katra šaubas. Katra neticība. Visas bailes. Jeb kāds kauns. Lai atkāpjās. Jēzus vārdā. Mēs lūdzam, lai Dieva vārda tīrais ūdens nomazgā, atjauno Jēzus vārdā. Halleluja. Amen. Amen. Un vēl viena lieta, ko es gribētu, ka mēs varētu aizlūgt. Kāds divas nedēļas atpakaļ, maza liecība pirms tam, kāds divas nedēļas atpakaļ, Adrianam bija vārds par to, ka ir kāds, kam ļoti sāp galva. Un jūs varbūt atceraties dievkalpojumu beigās, un ļoti, ļoti negribīgi kāds cilvēks aizmugurē kaut kur tā kā, nu var būt, ka bišķiņi sāp, bet beigās izrādās Inuta mājās, nu viņai ļoti sāpē galva, un tiešai jau bija beigusies, bet mēs lūdzām, un Dievs paņēma projām visas galvas sāpes. Pat pēc tiešai savu viss bija beidzies. Bet es gribētu, ka mēs varētu kopīgi lūgt par cilvēkiem, kas skatās tagad tiešraidē, un es zinu to, ka ir daudz, kas nav var būt šodienā šeit, bet kas skatās mājās tieši tāpēc, ka ir kāda slimība, ir kaut kas, kā dēļ viņi nevar būt šeit. Mēs varam kopīgi vienkārši lūgt dziedināšanu, lai arī kas nebūtu tur. Lūgsim kopā dziedināšanu. Jēzus vārdā, tās mēs lūdzam ticībā par katru vienu, kas šajā brīdī mums skatās, kurš ir mājās ar savu slimību, ar savām sāpēm, ar savu problēmu, mēs lūdzam, ka ir tavs spēks ienāk tajā istabā, tajā dzīvojumā istabā, tajā virtuvē, tajā guļam istabā. Mēs lūdzam Jēzus vārdā, ka tavs dziedinošais spēks ienāk un ka tas paņem projām katru sāpi, katru slimību, katru vainu, katru problēmu, lai dara veselu to ķermeni un miesu Jēzus vārdā. Un mēs runājam, kad šai slimībai nav vairāk varas, tai nav vairāk spēks saturēt. Jēzus vārdā tavā dziedināšana pieder mums. Paldies, ka Jēzus, mēs esam dziedināti tavās brūcēs. Tavās asinīs mums pieder dziedināšana. Un mēs to pasludinām par katru vienu, kurš skatās, lai nāk pilnīga dziedināšana un atjaunošana. Jauns spēks. Lai tā ir kā tāda uguns, kas iziet cauri kā svaiga eļa, kas nolīst. Tās, lai nāk pilnīga atjaunošana un dziedināšana. Jēzus Kristus vārdā. Un viss teica? Amen. Amen. Nu ko, pirms apsēdies, droši pasteicis kādu un saka man prieks tevi šodien redzēt. Pasteicis kādu, ko tu nepazīsti, paprast, kā viņas sauc. Pasteicis aizmugurē priekšā. Sasveicinies, uzsit kādam pa placu. Pasaka tev prieks redzēt. Labrīt, labrīt! Bērni dodās uz svētdienas skolu. Mazie bērni var doties uz svētdienas skolu. Ja kāds nevar atrast, kur apsēsties, tad reku pa vidiņu vai šajā pusē var droši atnākt. Bet mums ir prieks būt Dieva namā šorīt un ar mums kopā. Šodienā ir kāds ciemiņš, draugs, kāds, kas pie mums Rīgā nav bijis ļoti sen. Bet šodienā tāda iespēja, privilēģija un prieks, ka ar mums kopā var būt Agris no Jelgavas. Un Agri nāca droši priekšā un mēs priecājamies tev redzēt. Un lai Dievs viņu lieto, vai ne? Lai viņš runā visu, ko viņam jārunā, dara visu, kas ir jāizdara, un mēs esam gatavi saņemt visu. Amen? Amen.
Tas baigais visu, zingā. Ar to visu reizēm ir sarežģīti. Es jūtos, kā mājās, man ar kā Ansels šitā kustās. Es dzirdēju visu laiku nu, pa Rīgu, vispār pa Latviju, jo man liekas klīst balmas, ka tās divi mājas, nu šausmīgi laba draudze, un tur, nu... Katram, jā, nu, jūs jau pat...
Viņi var dabūt augstāk, ja šo bišķi?
Nu tāds, bišķiņ tādi, jā, o, redz, paldies, ak, nokrit tomēr. Šitā kancela ir mācījusies pazemību, bet nu labi.
Ja mēs jums izstāstīšu, es zinu, ka es braucu uz tām divu mājām, es saprotu, nu te baigi labā draudz, nu viss tāda baumas klīst. Un es nevarēju saprast, kāpēc, domāju, nu nav tur iemesli, lai būtu labi, nav, vienkārši nav, nevar, tā nevar būt. Bet es te sēžu skatos slavēšanā divu mani radinieku, domāju, nu skaidrs, protams. Viss saprotams, saprot, zin kā, nu neprasiet, cik tālu radinieku, bet radinieku tā kā viss kārtībā, es domāju, nu halleluja, nu viss, es tagad es saprotu, tagad es redzēju, es saprotu, ja man teiks labi, es teiks, protams, labi draudz, man tur radinieki viss kārtībā, tagad es zinu, kas tur ir. Tēvs, tev pateicos par tavu žēlstību, svētīts, lai tavs vārds runā mūsu dzīvēs. Amen. Tie, kur esat uz nometnēm bijuši, man esat šeit tad redzējuši. Tie, kur nebraucat uz nometnēm, tie nesat man redzējuši. Tie, kuri man nav redzējuši, tie ir laimīgāki, jo jums naktīs murgi nerādās. Viss kārtībā, jo es esmu pārsteigts, cik daudziem cilvēkiem es esmu sagādājis dzīvē ciešanas, pat nezinot. Nu tā ir, jā. Man pat sieva saka, viņa saka, nu, ko tu mocies pie tās kancels? Es saku, nesanāk savādāk, tā es mocos. Tiem, kas nezin, esmu Agris, uzvārds Garšo, Zulinkevičs, un man ir sieva, 6 bērni, 3 mazbērni, karočino apmēram tā, un 5 gadu līdz pensijai. Jā, tos, jā, 3, 5. Es izlasīju, ka tiem, kam 5 un vairāk bērni, 5 gadu ātrāk pensiju paredzētu. Saprot, nu, tas ir, ja paceļ līdz 65 gadiem pensijas vecumu, es vienalga 60 gados jau pensionārs. Tad gan es padzīvošu zaļi. Jo es dzirdēju, ka Latvijā esot baigi lielās pensijas visiem. Milzīgas. Nu, labi, jaunie cilvēki. Ar to braukšanu uz citām draudzēm ir jokaini. Pirmkārt, tāpēc, ka nu, negribas no savas braukt projām, jo manā draudzē ir vairāk rada manē jau nekā šeit, jo tur vienmēr labāk. Bet es nezinu, kā tur citu, ko mācītāji dara. Es saprotu, ka viens urs tagad ir tik inteliģents, ka viņš vienkārši AI paprasa, artificial intelligence, kāds ir latviski mākslīgiem intelektam paprasa, un tas ņem iedo runu, un viņš iet sludināt. Vecie ļaudis tādi, tā kā es daru savādāk, viņi prasa debes tēvam, jo tur ir dabīgais intelekts, tur nav mākslīgais, tur dabīgais, nekā. Un reizēm atnāk tādi vārdi, ka tu domā, zin kā. Bet kāpēc to jūs tā stāstu? Tāpēc, ka jūs man reiz sāksiet raudāt, kad es jums pateikšu, no kurienes es sāku lasīt, un no kungs, bet... Es jums lasīšu no atklāsmes grāmatas, bet es izmantošu vienas draudzes piemēru, un es gribu ar jums runāt par mūsu attiecībām ar Dievu, par mūsu sadraudzību ar Dievu. Es esmu tādā dīvainā stāvoklī, jo es čīkstēju debes tēvam, es čīkstu debes tēvam bieži, vai netika bieži, nezinu. Nu, man pašam liekas, ka bieži, kad ir lietas, kuras man neiet un es nesaprotu, es saku čīkstēt. Nu, es saku čīkstēt. Nu, es nevaru saukt to par lūkšanu, es čīkstu, zin kā, es saku, nu, tā un šitā, nu, kāpēc nav tā un nav šitā. Un reizēm Dievs atbild, reizēm viņš vispār neņem man vērā, jo nav jēga ņemt vērā visu čīkstētājs. Tā reizēm ir. Pavisam nesen es debes tēmu čīkstēju par konkrētām lietām, kurās, man liekas, viņš man neklausa. Nē, nu es viņam nelieku, es jau tikai prasu tikai to, ko viņš ir solījis darīt. Es neprasu neko, ko viņš nav. Es prasu viņam darīt tikai to, ko viņš solījis, un viņš man neklausa. Es redzu, ka tajos jautājumos viņš cits klausa, man neklausa. Un viņš man tiešā tekstā iebliezza bietē, iešāva pa počkām, vai kā tur bija viss, man tie visi teicieni par manām attiecībām ar viņu. Nu, nav tā, ka es ar viņu nerunātu, nav tā, ka es kaut kādu laiku neatrodu, bet par manām attiecībām ar viņu. Un tad es domāju, kā nav attiecības? Es taču esmu Bībeles skolā gājis, es viņu var nocitēt, es esmu atzimis naukšanas, divi bērns, man ir attiecības ar viņu. Vai ne? Jēzu Kristu, jā, man es viņam varēju pastāstīt, ka viņš nesaprot, bet nu, ar Dievu nevajag kauties. Nopietni, bet es tur... un tad es sāku domāt, un zinat, kā Devis Tēvs jau pa tukšo nerunā, un man ir attiecības ar manu tēvu un ar manu māti, jo es esmu viņa bērns. Man ir attiecības ar maniem bērniem, un ar maniem bērniem man ir savādākas attiecības ar trījiem lielajiem, nekā ar trījiem mazākajiem, kuri man ir mājās. Man jaunākai meitai 10 gadi, vecākam dēlam novembrī būs 30, tā kā mums tāds liels tās atšķirības. Man ir savādāks, tāpēc, kāpēc, ka vecākie vairs nav mājās, viņiem ir savas ģimenes. A jaunākie ir mājās. Mums ir man ir attiecības ar visiem, bet viņas atšķirās. Viņas nemaz vairs nevar būt tādas kā agrāk. Vēl necik sen mazā meita saka, es visu mūžu būs jaunākā, jā, tu būs jaunākā. Un tad viņiem sieva man stāsta, bet tās ir privilēģijas, iedomājies viņas saka, tu esi jaunākā privilēģijas. Un kur ir sāls? Līdz es beidzot Bīblē nonācu līdz rakstuvietai, kur rakstīts, ka vīrietis atstās tēvu māti, pieķersies savai sievai, būs viena miesa. Man ir attiecības ar maniem vecākiem, bet manas attiecības ar maniem vecākiem vairs nav tādas, kādas viņas bija kādreiz. Man vistuvākās attiecības šobrīd ir ar manu sievu. Tieši tāpēc viņa ir tā, kas man visbiežāk var nokaitināt. Tas tiek filmēts. Wow, es mīlu tevi, Saulīt! I love you! Tas īsts par kaut kas nav mūts. Bet man ar viņu, visa mana dzīve, es pat, kad lēmumus pieņem, viņi man reizēm saka, Akri, mēs to nevaram izdarīt, jo mēs darām to un to, un tas korģē. Mana dzīve atsperās un lēkā no tā, ka man ir sieva. Man ir citas kvalitātes attiecības ar viņu, nekā man ar vecākiem. Un tad, kad es domāju par savām attiecībām ar Dievu, man ir jābūt tādai kvalitātei, ka es nevis vienkārši saku, man ir attiecības, bet ka visu man dzīvi ietekmē tas, ka man ir attiecības ar viņu. Kāds saprot? Tie, kas nesaprot, nesapratīs līdz beigām, pārējie varbūt sapratīs, jo es pats nesaprotu. Tās attiecības, ja viņas neietekmē visu tavu dzīvi, tad var uzskatīt, ka viņas tev īsti nav tādas, kā jābūt. Amen. Jo Dievs ir tavs kungs, Dievs ir tavs glābējs. Amen. Vai ne? Un vēl arī līgavainis sanāk, ja tu esi Kristus miesa Dieva draudze. Amen. Nav varianta, kur griezies viņš priekšā. Un es gribu ar jums drusīriņu parunāt. Viena no lietām. Kristieši mūsdienās ir tā kā tādi kuģu kapteiņi. Viņi svētdienā iestūrē ostā uz sadraudzību ar savu kungu. Padraudzējās, un tad viņi uzkāpj uz kuģu un stūrē projām. Jūs sakat, Jēzus ar mani kopā, ne, jūs neņemat viņu līdzi, jo jūs stūrējat, kā jums gribas. Bagri, mēs viņu atceramies, jā, kad vētra, tad jūs, Jēzu! Nu, un tad viņš iznāk apakšā no kajītes ārā, kur ir gulējis, jums nezinot. Jo viņš jūs nepamet un neatstājas, sakruķī visu nomierina, un jūs saka, paldies, nezināju, ka tu esi uz kuģa. Un nākamā svētdienā, ja jums nav nekā cits svarīgāk, jūs atkal iestūrēt kādā ostā, nu, ja gadījumā nav interneta kontakta, lai varētu apstīties tiešai, jūs iestūrēt ostā sadraudzībai, nelielai sadraudzībai, bet tā nevar uzturēt normālas attiecības. Tā nevar uzturēt normālas attiecības. Cilvēks, ar kuru tev ir visciešākās attiecības, vienmēr ir tavā klārbūtnē. Vienmēr. Staigā tev acu priekšā. Un vēl saka, neņem to šķīvi, ņem citu. Pat līdz tādam. tu šitādā izskatā ar mani kopā nekur neej. Nu, tiem, kam ir sievas vīrs, saprot, par ko ir runa. Es runāšu par pāris principiem no Atklāsmes grāmatas 3.20. Atklāsmes grāmata 3.20, Laodiķejas draudze. 3.20. Es nelasīšu visu Laodiķejas draudzi, jo man tas nav uz jums jātiecina, bet tie, kam interesē, varat izlasīt, apskatīties, kas par situāciju ir. Jāņa Atklāsmes grāmata 3.20. Redz, es stāvu duri priekšā un klaudzinu. Šī nav rakstuvieta neticīgiem cilvēkiem, tā ir rakstuvieta draudzē, kas viņu padara traģisku, smagu. Redz, es stāvu duri priekšā un vienlaicīgi brīnišķīgi, jo viņš nav aizgājis prom, viņš klauvē. Redz, es stāvu duri priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird manu balsi un durvi sadara, es iešu pie viņu un turēšu ar viņu mīlestu, un viņš ir mani. Man šī rakstuvieta ar to vien jau patīk, ka tur mīlestas ir pieminēts. Nopietni. Kas šeit notiek? Pāris atziņas un tad par to sadraudzību ar viņu. Mums ar viņu ir sadraudzība, pateicoties tam, ka mums ar viņu ir attiecības. Mēs esam viņa bērni. Mēs Dieva, cilvēks, kurš ir nožēlojis grēkus, atdevis savu dzīvi Jēzum Kristum, amen? Kā Bībala saka, ja ar sirdi ticēs un ar mūtu apliecinās. Kristup, tu viņiem no Bībala sludina? Viņas man skatās, saka, ko viņš cīnē? Ko viņš Ja tu ar savu sirdi ticēs, ka Dievs uzmodinājis Jēzus Kristu no miroņiem un ar mūtu apliecinās viņu par kungu, tu būs glābts. Amen? Ar sirds ticību panākam taisnību, ar mūtu liecību panākam pestīšanu. Cik viņi pieņem, tie viņš Dievu var kļūt par Dievu bērniem. Tu atdod savu dzīvi Jēzum Kristum, tu kļūsi par Dievu bērnu, tev ir attiecības ar viņu. Tu neesi viņam svešinieks, tu esi vienas valstības, vienas mājas, vienas ģimenes pilsons. Bībala tā saka, tu vairs neesi svešinieks, tu vairs neesi naidā ar Dievu, tev ir attiecības, viņš ir tavs tēvs. Amen. Viņš ir tavs tēvs, tev ir attiecības. Un tāpēc, ka tev ir attiecības, tu ar viņu vari uzturēt sadraudzībā. Amen. Tu vari viņu būt sadraudzībā. Šīs lietas miedarbojas savstarpē. Bet kas šeit notiek? Kristus runā no ārpuses. Kristus runā no ārpuses. Apokaliptiskajās grāmatās, kāda ir Jāņa Atklāsmes grāmata, un tur vecādrībā vēl cits ir. Runā simbolos un līdzībās. Kad Dievs savam bērnam saka, es tev klauvēju no ārpuses. Klauvēšana pie durvīm nozīmē, ka viņš uzrunā no ārpuses. Bībla rakstīts, viss, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Amen. Dievs devis savu garu mūsu sirdīs, kad liek izsaukties aba tēvs. Amen. Un tad viņš draudzēja, par kuru ir teikts, ka svētais gars mājo viņos. Un Dieva gars viņus vada un runā, saka, es stāvu pie durvīm un klauvēju. Atklāsmes grāmatā Dievs runā simbolos un līdzībās, amen. Un pat Jānis, viņš to raksta, tā ir vēsts no ārpuses. Svētais gars runā caur Jāni, uz draudzi, tā ir vēsts no ārpuses. Kur ir problēma? Kad cilvēks neklausa Dievam viņa gara balsī, tad atklāsmes grāmatā saka, man jārunā ar tevi no ārpuses. Jo Dieva gara balss runā mūsu sirdīs. Pamat vadība tavā dzīvē ir no šejienes. Es runāju par atzimušiem cilvēkiem, kas ir Dieva bērni. Dieva gara balss mūsu sirdīs. Amen. Lielākā daļa cilvēka nevis dzird balss no augšienes, tur agri klausies, bet Dievs runā sirdī. Amen. Nu tā tas ir, jums tas var patikt, var nepatikt, Dievs to tā ir paredzējis. Viņš devis savu garu mūsu sirdīs, kas liek izsaukties savu tēvs. Bet tad, kad atklāsmes grāmatā viņš klausies par tevi, saka, tu esi vo, tur spilgts un žilbinošs un dzīvs un varens. Bet patiesībā, dzīvība nāk no Jēzus Kristus. Amen. Dieva spēks no Jēzus Kristus, pareicoties viņam. Un tad viņš saka, bet tas, kas tev dod dzīvību, no kā nāk spēks, nāk gudrība, viņš saka, vispār es stāvu ārpusē un klauvēju. Līdzīgi tā kā apostols Pāvils saka korintiešiem, nu kaut mums būtu jūsu vidū drusiņu vietas. Viņš saka, es gan jūs esmu dzemdinājis, viņš par draudu saka, es esmu kalpojis, viss ir bijis. Viņš saka, bet tagad tāds stāvoklis, ka man, nu, ļausiet man būt. Un tas, kur šeit ir traģēdija, ka tas, kurš ir kungs, Bībla rakstīts, ka mūsu miesa, mēs esam svētā gara mājoklis. Nu, tā ir rakstīts Bībelē, viņš mājo mūsu sirdīs. Ja es teicu, es un tēvs, mēs nāksim, ņemsim mājas vietu pie jums. Amen. Cik viņi uzņem, tie viņš Dievu var kļūt par Dievu bērniem. Kungs Jēzus mājo mūsos ar svēto garu. Amen. Kam Dievu gara nav, tas viņam nepieder. Tā rakstīts Bībelē. Tu atzīmi no augšanas svētais gars mājo tevi. Es tikko kā teicu, ka es esmu savam dēlam teicu, ka viņš pātur runā. Nesakiet viņam, cik ātri es runāju, lai viņš jūtās labi. Jūtās slikti, ka es runāju lēnāk viņu. Tad, kad tu neklausi svētajam garam, turpini neklausīt Dievu gara balsī, tad garīgi runā, jo tu izliec Jēzu aiz durvīm. tu izliec Jēzu aiz durvīm. Jā, es to sievu pieminēju, man jāpiemina manu sievu. Es esmu virtuvē vispār nejēga, tā ir taisnība, un es labprāt šo patiesību uzturu, jo tas man palīdz neko nedarīt. Bet viņai tas teica, nemaisieties man pa kājām. Mēs arī nemaisamies pa kājām, viss notiek ātri, čik brika, un viss ir kārtībā. Tad, kad tev svētais gars sāk darboties, bet tu viņam saki, nemaisies man pa kājām, tu viņu izliec ārpus durvīm. Kad viņš ir aiz durvīm un tu esi iekšā, nekāda saruna nesanāk. Nekāda saruna nesanāk. Ja kādreiz uz mūsu valsti atlidot kāds tur ķipa augsts onka un gribētu parunāt ar mūsu prezidentiem vai kas mums tur tagad tur ir, tie valdnieki, nopietni, neprasiet man. Es zinu, ka sieviete premjerministra vēl ir, jā? Ir vēl, jā? Vairāk neko godu vārds nezinu. Es arī zinu, ka mūsu valstī esot legalizēts aplokšņu algas dzirdēju, baumas, varot drīkstot tagad maksāt. Godu vārds vairāk neko nezinu. Un prezidents, kurš braukā pa valsti un sveicinās ar bērniem. Nopietni, vairāk nezinu. Nu, sodiet mani, nesodiet. Es kādā brīdī saprotu, ka es vienkārši vairs neiedziļināšos. Nu, varbūt nepareizi. Bet ja atbrauk kāds augsts kungs un mūsējie kungi pateikt, nē, paliec lidostā, mēs tev nerunāsim. Viņš uzmest lūpu un aizbrauk projām. Viņš uzmest lūpu un aizbrauk projām. Kungs Jēzus lūpu neuzmet, bet viņš stāv pie durvīm un klauvē. Amen, viņš stāv pie durvīm un klauvē. Ir vēl viena problēma no otras puses. Cilvēki bieži vien ir tik augstās domās par savu personīgo svētā gara vadību, ka Dieva vārdu no ārpuses neņem vērā. Tā ir. Jūs viņiem neko nevarat pateikt, jo viņiem ir Dieva gars, viņi zina. Nav iespējams. Bet man jums ir atklāsme. Pat ja jūs neesat svēto garu tēlaini runājot izlīdz sārā aiz durvīm, Dievs vienalga reizēm uz jums runā no ārpuses. Caur saviem traukiem, caur saviem kalpiem. Pastieties, ko dara Izraels. Dievs sūta pie viņiem praviešu, un viņi slaktē nost vien pēc otra. Pat Jēzus to stāstīja. Amen. Tas, kas ir jāatcerās. Kristus ar draudzi šeit runā no ārpus, un iemesls ir nevis tāpēc, ka viņš ir izraudzījies tikai runāt no ārpus. Iemesls ir tas, ka viņi ar savu attieksmi ir izlikuši ārpus. Amen. Jo viņš runā, ka viņi ir miruši, ka viņi nedzīvi vesels saraksts. Tas ir tas, ko es gribu atcerēties. Viņš runā caur Jāni. Amen. Viņš runā no ārpus. Otra lieta, pirms es ķeros pie tā, ko es gribēju pateikt. Ja viņš klauvē, tad ir jāsaprot, ka viņš kaut ko vēlas. Pavisam vienkārši īsa atbilde, viņš vēlas, lai to atver. Viņš vēlas, lai to atver. Fenomenālā veidā Dievs ir kungs un ķēniņš. Bībala saka, debes, zemes, visu varu valdnieks. Zemes ķēniņu valdnieks. Bet pie tavām durvīm viņš stāv un klauvē. Dievs šeit parāda, ka tev ir griba, brīva, tiesības izvēlēties. Tu ņemsi viņu vērā vai neņemsi viņu vērā. Amen. Tev ir tieši tāpat, kā cik viņu uzņēmi, viņš Dievu var kļūt par Dievu bērniem. Garvadība nozīmē, ka tu ņem vērā, kad viņš runā tavā dzīvē. Amen. Kad viņš runā tavā dzīvē. Es visu laiku atceros, kāds vīrs, slavens kaut kāds viņam grāmatu lasīja vai ko, un viņš bija sūdzējies Dievam, viņš saka, kā Bībla rakstīts, ja tu būsi paklausīgs un labprātīgs, tu ēdīsi zemes traknumu jeb taukumu, tā kā tev būs svētība. Un viņš saka, un Dievs man runāja, tu paklausīgs esi, bet labprātīgs ne. Tas nozīmē, ka Dievs viņu piespiež, viņš izdara. Bet ar prieku viņš nav aizskrējis. Nu, viņš jau izdarīja, bet ne tāpēc, ka viņš labprāt to izdarīja. Amen? Paklausīgs un labprāt paklausīgs. Kad Dievs runā, paklausīgs un labprāt paklausīgs. Bet tad, kad tu esi tā sadomājies, ka tev ir baigā gara vadība un nevienu vairs neklaus, tevi ir grūti vadīt. Amen? Un ja Dieva gars runā tavā sirdī un tu neņem viņu vērā, tad vienu brīdi viņš sāk klauvēt no ārpuses, uzrodās Jānis un raksta vēstuli. Amen? Un reizēm ierodās kāds mācītājs un paklauvē no ārpuses. Vai ne? Neko neteiksim, ejam tālāk. Amen. Viņš klauvē, jo viņš vēlas, lai to atver. Bet kas tev jāatcerās, ka tu ver vaļā, tev aiz durvīm nestāv ciemiņš? Kristus nenāk ciemos. Kristus nenāk ciemos. Kāpēc viena daļa kristieši negrib, lai Jēzus ar viņiem kāpj uz kuģa? Jo viņš uzreiz paņem stūri. Godīgie saka, āmen. Kristietība nav dzīve ar Jēzu. Kristietība ir dzīve pakļautībā Jēzum. Āmen. Āmen. Tas nozīmē, ka tad, kad tu ieeji savā viesistabā, viss ir pārkārtots pa vienu nakti. Un tev var nepatikt, bet tev jāpieņem. Tavs prāts lai notiek. Amen. Aiz durvīm nestāv ciemiņš, aiz durvīm stāv glābējs, tavs tēvs, kungu, kungs un ķēriņš, ķēriņš. Tieši tāpēc tik daudziem nepatīk Dieva iejaukšanās dzīvē, jo viņš pārkārto manu dzīvi. Man cilvēki reizēm prasa, ko agrīt tur par to atkrišanu no Dieva, kad es nesakoju Dievam savas jaunības gados. Man bija iekšēji sajūta, ka es būšu pilnlaika kalpotājs, man 200 gadu to nevajadzēja. Es vēl tagad bieži vien stīvējos pretī. Nu, man nepatīk, ka man ir dricelē. Dievs jau nedricelē, es tādus savus vārdus lietoju. Bet vienīgais veids, kā sekot Dievam, nozīmē pakļauties viņam. Un pakļauties tāpēc, ka tev ir attiecības ar viņu, viņš ir tavs tēvs. Es zinu visu tās rakstuvietas, ka ikviena laba dāvana nāk no debes tēva, pie kur nav pārmaiņēns. Amen. Es zinu. Bet ja es tam nenoticu līdz galam, tas man nepalīdz. Man liekas, viņš kaut kā man ierobežos. Man ir bijis reizes, kad es lūdzu Dievam, Dievs maini mani, es domāju, būs sāpīgi. Un tad es tā pa pusē lūdzu, saku, bet žēlo. Goda vārds. Goda vārds saka, debes tēvs maini mani, žēlo. Jo man bērs, domāju, slikti būs. Bet Dievs ir mīlestība, amen. Ikviena laba dāvana nāk no debes tēva, pie kur nav pārmaiņēnas, amen. Ja jūs dāvanu būdams zinu dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk debes tēvs dos svēto garu to, kas jiem lūd, tiem, kas jiem lūd dienām un naktīm. Amen, tā rakstīs Bībelē. Cilvēcīgs bailes. Un reizēm tev iznāk, ka Jēzus ir... Nemaisies man pa kājām. Vai es izdarīšu to, ko es gribu, un pēc tam es nožēlošu? Tā arī viens otrs dzīvo. Amen. Bet tad, kad es viņu izlicu aiz durvi, viņš klauvē pa durvi, viņš grib ieiet iekšā. Bet tas, kas klauvējas durvīm, nav ciemiņš, ar kuru tu varēsi diskutēt. Viņš ir kung, kungs, ķēniņš, ķēniņš, tavs glābējs, tavs tēvs. Amen. Viņam pienākās gods, cieņa un paklausība. Tā ir kristietība. Amen. Amen. Tēvs, tavs prāts, lai notiek. Amen. Kā debesīs, tā arī virs zemes. Amen. Viens otrs nav laimīgs tikai tāpēc, ka nav pakļāvies tam, kas var atnest laimi tavā dzīvē. Es zinu, agri man vajag labāks cilvēks apkārt. Nē, tev vajag Dievu sirdī. Tev Dievu vajag sirdī. Tev Dievu vajag sirdī. Un tev veidosies krunks ap vaigiem, jo tu smaidīsi nepārtraukti. Un tev kāds teiks, ko smīni kā muļķis? Nu, tu nesmīnēsi, tu smaidīsi, tāpēc, ka viņš dara mūs laimīgus. Amen. Un tā, ka tev teiks, ka tulīt iebruks iekšā lielais lācis, tu dzīvos ar cerību, jo cerības devējs Dievs tev ir devis cerību. Amen. Nevis panorām tev dod cerību, bet Dievs tev dod cerību. Amen. Amen. Nu, vesels bars latviešu taču ievēlēja esošo partiju, lai būtu drošība, jo Kariņš garantē drošību. Tu arī vēl atceros? Tas bija lielākais fenomens. Es domāju, kā viņš garantē? Viņš neizstās dušīgs un pēc Rembo neizskatās. Es domāju, kā viņš garantē? Bet daži ticēja, ka garantē. Aleluja! Cerības devējs ir nevis Kariņš, bet Dievs. Nu, piedodiet. Nu, sorry. Nu, un ja arī cits tur būtu tajā vietā. Cerības devējs ir Dievs. Man liekas, ka viņi tic, ka cerība nāk no valdības. Viņi tā, amen. Jo baidās. Cerības devējs ir Dievs. Amen. Bet tā cerība ir jāielaiž iekšā. Viņā vajag ieklausīties. Amen. Amen. Mēs reizēm esam tā kā mazi bērni. Mums tāds mazs bērns bija, kuram tulās būs 30 gadi. Kad viņam deva ēst, kad viņš bija maziņš, tad viņš teica, vai es to esmu ēdis? Un ja kādam paspru, ka nē, tu neesi ēdis, tad viņš to neēd. Mazs bērns nevar būt ēdis visu. Viņš saka, ja es neesmu, es neēdu. Es ceru, ka viņš tagad sāca sēst īstās dušīgas stipras, tajā vēdu visu. Tev viņš jāielaiž iekšā. Tev viņš jāielaiž iekšā. Un labākais ir tas, kad viņš ienāk iekšā, viņš saka, mums būs nevis biznesa sanāksme. Es tev nevis iedošu 5 punktus, kā tev jādzīvo, bet mums būs mīlestība. Tas nozīmē sadraudzību, mēs sarunāsimies. Mēs ēdīsim un sarunāsimies. Tā daļa man kristietībā patīk vienkārši. Perfekt. Nopietni. Mēs ēdīsim, mēs sarunāsimies. Palasiet tik reiz, kad Jēzus iegāja kādā mājā iekšā, vēl kaut kur Pēteris ievsmāt knapi piecēlusies no slimības gults uzreiz taisa viņam ēst. Neslasīšu, ne? Tā ir, Jēzus viņu piecēlu šī uzreiz taisa viņam ēst. Amen. Viņš iet pie caķēja mājās, bum, caķējs taisa ēšanu uzreiz. Viņš jau klausies, atdošu visus parādus, visu Jēzus glābšanu notikušam namam. Amen. Viņš neslasīšu, ne? Neslasīšu. Vajag palasīt Bībeli vajag palasīt. Amen. Absolūti, tas nozīmē, ka tev nebūs direktors atnācis, kurš uzšaus pa pirkstiem, aplauzīs kājas un pateiks, sēd, nekur neskrien. Tev ir atnācis arī tēvs mājās, kurš ar tevi sarunāsies. Dzirdi mani? tēvs ienāk, kurš tev sarunāsies. Un tagad, kad tavs tēvs tev kaut ko stāstīs, tu varēsi klausīties ar ticību, ka viņš to izdarīs, jo viņš ir kungs un ķēniņš. Kurš vada šo valsti? Manējais. Papa. Jā, Nu, daži teica, tagad vēlns te valdot, es nezinu, kādā valstī jūs dzīvojat. Mana valsti vada papus. Debes un zemes valnieks. Bībulē rakstīts, nekas mūs nevar šķirt no Dieva mīlestības atklājusies Jēzu Kristu. Kas nekas? Ne vārds, ne valdība, ne vāras, ne šinī, ne nākamajā laikā, ne pat tie, kas tiks nosaukti vēl. Viņi nevar man šķirt no Dieva mīlestības. Nu, tā ir rakstīts. Nu, tā ir rakstīts. Un tad Jampam viņš ticīgais saka, nemaisies pa kājām. Un Dievs saka, vispār tev ir vārds, ka tu esi supervecis, bet... Agrīt, mums attiecības klibo. Un tas, ko Dievs man neciksim pateica, tāpēc es jau jums nesludinu kaut ko, ko es nebūtu dabūjis bietē pats. Šīnī gadījumā. Nu tā ir. Tā ir. Un es saku, kā es taču pielūdzu Dievu, es taču lasu Bībeli. Es saku, jā, bet tu nepakļaujies tā, kā jāpakļaujās. Tas par mani attiecās. Es par sevi tagad runāju. Tas nozīmē, ka visās manās dzīves jomās Dievs ir kungs, ne tikai tajās, kurās es viņam pieļauju. Amen. Tas nozīmē, ka es staigāju ar viņu, elpoju ar viņu. Amen? Amen. Tas nozīmē, ka es paklausu viņam. Un tas nozīmē, ka ja viņš klusē, es esmu mierā. Lai viņš klusē, kad viņš runā, es arī esmu mierā un saku, kungs runā, tavs kalps klausās. Man tā nesanāk, bet es saprotu, ka Dievs no manis to grib. Pie tā, kas man jums jāpasaka. Ko tas prasīs no tevis, kad tu atver durvis? Ko tas prasīs no tevis, kad tu atver durvis? Jebko tas tev dos, jo tas strādā uz abām pusēm. Tas strādā uz abām pusēm. Pirmkārt jau laiks. Mielasts prasa laiku. Man kādreiz sievas tēvs teica, viņš saka, nevar klausīties mācītājos. Kas ir? Viņš saka, stāv un saka, ka viņš lūdzot Dievu, lai Dievs ņem dod vairāk laika. Viņš saka, visiem ir 24 stundas diennaktī, vairāk tu nevar dabūt. Jūs man teiksiet, agrēs ar lūdzu, lai vairāk laika. Nepareiz lūkšana. Vajadzētu laikam lūk, lai Dievs dod efektīvāk izmantot esošo laiku, jo vairāk pa 24 stundām nies neko nevar dabūt. Vai ne? Nu, jūs teiksiet, viltnieki man teiks, dabūja, dabūja. Jozumā teica, saule apstājies, ienainieks jāsaka. Atceries, ja? Bum, atkal apstājās. Un tad tur tas viens prasīja, lai pulkstenis paiet apakaļ par cik tur tām iedaļām. Izrādās pat var tomēr izspiest un dabūt. Manam sievestēm nebija līdz galam taisnība. Bet mielasts prasa laiku. Ko tas prasīs no tevis? Tev ir jāveltī laiks Dievam. Savādāk tu nevar uzturēt normālu attiecības. Es vairāk zinu, ko domā mana sieva, nekā mani vecāki. Kaut gan mani vecāki ir vecāki par manu sievu. Un varētu pareiķināt, viņi ilgāk dzīvojuši, man vajadzētu zināt vairāk. Nē. Tāpēc, ka nu jau 30 pāri gadus es ikdienas esmu kopā ar savu sievu. Mūsu attiecības, laiks, ko mēs veltam kopā. Vecāki bieži vien zina, ka tad, kad jūs gribat bērnam iedot kādu skaistu padomu, reizēm tēvs un māte vienlaicīgi pasaka vienu un to pašu, un reizēm ne tikai vienu vārdu, bet veselu teikumu. Tā ir. Ja bum, bērnam saka, dodat atbildi un vārds vārdā, copy paste, kā mamma tā tēvs vienlaicīgi. Vienā brīdī. Tāpēc, ka jūs esat tik daudz bijuši kopā, jūs esat bijuši tik daudz kopā, ka tas sastāv iespaidu. Bet tas prasa laiku. Tu nevari iepazīt, ja tu neveltī laiku. Tas tā nenotiek. Jūs pat nevarat iepazīt Dievu, lasot Bībeli 5 nodaļas dienā. Tāpēc, ka jūs lasat 5 nodaļas dienā. Agri 5 ir nepareizi, 5 ir pareizi. Tikai lasi viņus tādā ātrumā, lai tu varētu iepazīt to, ko tu lasi. Amen! Jo, ja tev tā ir rīta atskaita, kungs debes tēvs, es izlasīju 5, aleluja, huu, ko tu atceries, tur bija par Dievu. Es zinu, ka tur bija par Dievu. Āmen. Bet tur ir lietas, pie kurām tev jāuzsēžās, jāapsēžās kā tādam kuģim uz sēkļa, ka tu nelien nost un gaidi, ka tev paisums pacels un nesīs tālāk. Tev jāļauj tam iesūkties tevi iekšā. Un bez laika to nevar. Es jums nevaru palīdzēt. Attiecībām ir vajadzīgs laiks. Sorry, vienkārši, ir vajadzīgs laiks. Un ja laika nav, tu nevarēsi šīs attiecības uzturēt, sadraudzīt, klibo, un ir savādāk. Man ir attiecības ar manu ģimeni, bet viņas nav tādā kvalitātē, kā man ir ar sievu. Es arī ar ģimeni nepliešos tik daudz kā ar sievu, protams, jo mēs tuvu esam. Tiek skatās, agri strīdās ar sievu. Mēs nekliedzam, nebļaujam, bet mēs cīnāmies par ietekmes sfērām. Mēs... Mana joma, tava joma. Nu, visai. Kas saprot, saprot, kas nesaprot, kam auzs dzirdēt, lai dzird, kam nav. Viss kārtībā. Laiks. Var tas vēl laiks? Jo viņš stāv pie durvīm klauvē. Visi tie tavi augstie tituli, visi tie nosaukumi, kas tu esi, tam nav nozīmes, ka par tevi labi runā. Kamēr Dievs klauvē no ārpus. Tev jāatver tavu sirds, tev jādod viņam laiks. Un bieži vien, varbūt tu tieši tāpēc arī nevar vaļā, jo tu saproti, viņš paņems manu laiku. Cik daudz viņš tev var paņemt, ja viņš tev dāvina pretī mūžību? Matemātiķi ir kāds, parēķiniet. Cik daudz viņš no tevis var atņemt, ja viņš tev dāvina pretī mūžību? Astotnieku uz sāniem nogāz. Matemātiķi, ietlēdzas matemātiķi, astotnieku uz sāniem nogāz. Viņš tev iedod astotnieku uz sāniem un vertikālu, un vēl krustām šķērsām iedod, saprot, ko viņš tev var atņemt. Et mums liekas, ka laiks mums slīd no rokām ārā, mums liekas, ka mēs viņu pazaudējam, ka mēs viņu izšķērdējam, laiks ar Dievu nekad nav izšķērdēts. Kad es to beidzot sāku saprast, man nav bail no laika, ko es esmu pavadījis ar Dievu. Man nav bail no laika. Un ja jums ir smagas un lielas darīšanas tajā dienā, ja jūs arī no rīta pavadīsiet laiku ar Dievu, kaut kāds īpašs brīdis ar to kungu, Dievs var gādāt, ka tu pusstundu aizdari to, ko tu būtu citā laikā darījis trīs nedēļas no vietas. Viņš sakār to apstākļus, viņš sakār to lietas, bum, viss notiek un saka, un reizēm viņš nesakār to un liek tev iet cauri, lai tu viņam ej cauri ar mieru ar uzticību. Viņš saka, oh, aleluja, un kāpēc tu ej cauri ar mieru ar uzticību? Jo tu esi pavadījis laiku ar Dievu. Āmen. Viņš ir devis tev cerību. Otra lieta, kas notiek mielestā, ko es skatos, ko Jēzus dara, pat tur pie kaut kādiem farizējiem, saduķējiem, kad ir ciemos, būs saruna. 19. pants saka, jo ko es mīlu, to es pārmācu un pamācu. Būs saruna. Es jau esmu sapratis, kad es veru mutu vaļā un sāku čīkstēt un runāt, viņš man runā pretī. Nu, nerunā pretī tā, bet atbildi man jāsaka. Būs saruna. 22. pants saka, ka mausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Būs saruna. Saruna nozīmē to, ka viens runā, otrs klausās. Un tad otrs runā un viens klausās. Bet ar Dievu nav tā. Debes Tēvs, man vajag šodien sārdeles, 3 kg cīsiņu un kartupeļus ceptus. Āmen. Tagad saku, ko domā. Ar Dievu tā nenotiek. Tu var reizēm arī stundu viņam stāstīt visu, kas tev ir sacepies, un viņš tev neatbild, viņš sēž un klausās. Jo tas, ar kuru tu runā, ir kungs. Tēvs un kungs. Kamēr viņš klausās, tu runā. Bet tad, kad viņš runā, tu sāc klausīties. Nesāc viņam citēt rakstus. Nevajag. Tu klausies. Man parasti klausīšanās beidzās ar bimbāšanu. Es nezinu, es parasti esmu spiest raudāt, jo izrādās, ka es atkal kaut ko neesmu sapratis, kā vajag. Es gan esmu tāds, ka es bimbā arī tad, ka viņš man labas lietas pasaka no priekiem. Tā kā, nu, es visu laiku bēdīgs raudu, priecīgs raudu. Sorry, piedodiet. Katru manā jaunībā teica, bimbam jūlis. Vo. Nu, tā bija, nu. Mūsu laikos jau hate speech neeksistēja, mēs... Hei, to jām no rīta līdz vakaram viens otru skolā. Tāpēc mēs tik labi izaugām. Ir kāds mana vecuma, vai ne? Jā, tur gāja pa labi, pa kreisi, zin kā, visi tur, visi dzīvi, visi veseli, visi normāli. Man pat klases biedri reizēm piezvana vēl. Jā. Man neciksien piezvanīja klases biedri un apjautājās, tur dažas plāni jāpalīdz neizstrādāt, kurā klasē man iedeva grāmatu pa galvu. Es tur kaut ko slikti izteicos, viņi pagriezās, viņi bija lielāk man no augšas. Un es domāju, es būtu izaudz kā 2 metri, bet nu, tas sitiens noteikti man. Es... Nē, man nav rūktums uz viņa. Nu, es atceros, nu, tā mēs, nu, kāds ir bijis manā vecumā skolā, jaunā paudze, jūs jau tur tikai, visi nevien nekāda heitera nav, es saprotu visām. Laiks un saruna. Tu runāsi, viņš klausās, un kad viņš runā, tu klausies, jūs dāvinat viens otram sarunu. Kāds man dzird? Jūs dāvinat viens otram sarunu. Un labā ziņa ir tāda, ja tas ir mīlestības, kamēr viņš tev runā, tu var baudīt. Amen? Tu vari baudīt, amen. Nu, un tad ir vēl viena lieta, kas ir, vēl viena lieta, kas ir, skaties, 20. Pantā ir rakstīts. Es turēšu ar viņu mīlestību un viņš ar mani. Ar viņu, ar mani. Es dažas dienas atpakaļ pieļauju kļūdu. Sēžu no rīta pie galda ar sievēdam brokas, man atnāca kaut kāda ziņa, un es ielīdu vēl tālāk, un rādu viņai šito, un rādu viņai to, un bet viņa man runā, un es ar viņu runāju. Un paralēli, nu, multitasking, zin kā. Es esmu baigais ģēnijs, zin kā, es visu varu, es runāju ar sievu, es atbildu sievai, un neviena nepareiz atbildi nebija, vispareiz, un paralēli es viņai vēl telefonu kruķi un rādu pasties, šitas notiek, tas notiek. Saruna beidzās, jūs jau zinat, ko viņa man teica. Tu visu laiku vēl lūrēji telefonā, kamēr ar mani runāji. Viens otrs no jums ir tik sasniedzams jebkuram cilvēkam, ka jūs pat dievkalpojumā savam telefonam neatslēdzat vibrēšanu, ja nu gadījumā kāds zvana. Daži no jums ir advancētāki, tāpēc jūs esat paņēmuši sev super pulksteni, lai pulkstenis jums ja? Un tagad slavēšanā, lai kāds domā, ka jūs esat garīgs, jūs te jūt, ka vibrēša. Vai ne? Vai ne? Jā. Ar Dievu tā nevar sarunāties. Saruna ar Dievu prasa nedalīt uzmanību. Ja jūs nevarat savādāk, atstājiet to, kas traucē mašīnā, nezinu, aizmirstiet. Ielieciet ledusskapī saldētavā. iPhones nomirs ļoti ātri. Augstumā. Tu nevari plānot, ka tu runāsi ar Dievu un neveltīt viņam pilnu un nedalīt uzmanību. Tāpēc bieži vien tavas sarunas ar viņu sadraudzība ir maz efektīva. Jo tava saruna ar viņu bija šitāda. Šitāda. Kad tu plāno ar viņu runāt, ja tu atver viņam durvis, un ja Dievs ar tevi sāk runāt, iemet telefonu papīra grozā, pirms tam izslēdz un vibrācijas atslēdz, viss pārējās atslēdz, aiztais savus durvis ciet, kā ja es teicu, ka ieja kambarī, aiztais durvis ciet. Amen. Un Dievs, kurš redz slepenībā, tas nozīmē, ka jūsu sarunā neviens nepiedalās. Viena no problēmām, mēs esam tik spējīgi, ka mēs sabendējam laiku, ko pavadam ar Dievu. Mēs sabendējam ar to, ka mēs vienlaicīgi esam atstājuši vaļā visas iespējamās durvis, un jebkurš mūs var iztraucēt. Jebkurš, jebkurā brīdī mūs var iztraucēt. Amen. Amen. Nu, tu saki, es jau esmu baigi garīgais, es jau vairs dievkalpoju mārā, neskrien, ka telefons zvan. Paldies Dievam. Tu jau esi jau pabriedis, jau pieaudzis nedaudz. Un tā tas ir. Ja tu neesi gatavs viņam veltīt nedalītu uzmanību, bet tas nozīmē arī, ka tavs prāts paliek pie tā, kas notiek. Tu esi iesaistījies tajā, kas notiek. Tad tev ir kvalitīva saruna ar to kungu. Amen. Amen. Ja jūs noliktu karaļa priekšā, un viņš jums kaut ko stāstītu, un jūs teiktu, paka, čik, baigi interesantais postiņš nāk, jūs izmestu ārā no turienes. Jūs iespējams otrais neaicinātu. Agribēt Dievs aicina, jā, jo viņš ir tavs tēvs. Bet Bībele saka, ja es esmu jūsu tēvs, kur ir gods, kas man pienākās? Kur ir cieņa, kas man pienākās? Mans lielais dēls, kārt jau reiz noguris. Nu, viņš aktīvs, zin kā, Marks ņemās aktīvs. Bet viņš man sēž pirmajā rindā kreisā pusē. Iztāstījuši visus tagad, lai viņi pēc tam man sūdzās. Es sludinu. Nu, man jau liekas, ka es brīnišķīgi sludinu. Tas bija joks, neņemiet galvā. sludinu. Nu, mans tēvs jau nogurumā tai pusītē sēž jau. Nu, es saprotu, 80 gadi, viss kārtībā, bet viņš vienmēr klausoties. Un es tagad skatos, mans tricatņiks jau. Es tā arī mikrofonā pateicu, Mark neguli, pa visu zāli. Agri, tu esi neiejūtīgs. Nu, bāc, ko viņš guļ, kamēr es runāju? Saprotiet, kur es velku. Kad Dievs nāk ar tevi runāt, nostum visu, kas tev var traucēt. Atliec, ko tu darīji. Izdarīsi vēlāk, atzvanīsi vēlāk, pabeigsi darbu vēlāk, noliec visu malā un tuvojies viņam. Kāds man dzird? Es mainīšu tavu dzīvi. Dzīvē pienāk brīži, kad mums liekas, ka viss ir kārtībā. Tā nevajadzētu, bet pienāk brīži, kad mums liekas, ka viss ir kārtībā. Un atnāk tev vēstuli. Mīļā draudze, es klauvēju no ārpuses. Es klauvēju no ārpuses. Nē, viņi nav zaudējuši to, ka viņi ir divi bērni, bet simboliski runājot, tā ir apokaliptiska grāmata, simbolos un zīmēs runājot. Kungs saka, viņš saka, es mēģinu iejaukties tajā, kas tevī notiek. Es gribu iejaukties tajā, kas tevī notiek. Mēs reizēm dusmojamies tāpēc, ka esam izlēmuši dusmoties, nevis tāpēc, ka Dievs nevarētu mums dot mieru. Tas nozīmē, viņš runā no ārpuses. Viņš saka, klausies, nomierinies. Nē, man ir taisnība. Nē, tev nav taisnība. Nomierinies. Ļauj Dievam darīt. Amen. Mēs reizēm dzīvojam bailēs, un Dievs saka, es tev došu drosmi. Nē, paga, tā situācija ir briesmīga. Nomierinies. Viss kārtībā. Viņš klauvē no ārpuses. Bet lai tev būtu labas attiecības ar viņu, lai tev būtu labas attiecības ar viņu, un tev ir attiecības ar viņu, tāpēc, ka esi divi bērns, tev ir jāvēltī laiks sadraudzībā ar viņu. Sadraudzībā ar viņu. Kur tu viņam dod nedalītu uzmanību, nedalītu uzmanību. Kur tu sarunājies ar viņu, un tu veltī viņam laiku. Tu veltī viņam laiku. Saka, kā 24 stundas? 24 stundas nāksies atrast. Nāksies atrast laiku, bet kvalitatīvu laiku. Jo viens otrs no jums debes tēvu ļoti mīl vakarā. Un mīlestība beidzās ar to, vai tu neies gulēt beidzot. Jums nekad tā nav dzīvē bijis, ka jūs jau noguļaties uz gultas malas ar ceļiem tā. Dedzīgi lūdza Dievu un nākamā balss, ko jūs dzirdat. Celies, ej gulēt. Nu, sievu pamodina, tev esi aizmidzies. Nav tā gadījies, nē? Pamēģiniet kādreiz vakarā. Vēlāk pielūk Dievu. Būs jums atklāsmi, dzirdēsiet sievas balsi. Teiks, ej gulēt. Tā ir. Es esmu reizēm aizmidzis arī uz krēslu pārkāries pāris, jūtu atslēdzos. Un ne tāpēc, ka es ilgi esmu lūdzis, vienkārši es lūdzu nepareizā laikā. Nepareizā laikā. Es viņam nevaru dot nedalīt uzmanību. Es esmu sliktā fiziskā stāvoklī, miegains un vispārējais. Tu kļūvi par Dievu bērnu, tāpēc, ka tu ielaidi viņu savā dzīvē. Veids, kā tu uzturi attiecības ar viņu. Bībele saka, taisnais dzīvos no savas paļāvīgās ticības. Veids, kā tu uzturi attiecības ar viņu. Veids, kā tu staigā ar viņu. Tu veltī viņam laiku, sarunas un nedalīt uzmanību. Dzirdiet, Rīgas draudze. Laiku, sarunas un nedalīt uzmanību. Agri, tas ir primitīvi. Jep, bet tas strādā. Es vienmēr strādā. Vienmēr strādā. Vienmēr ir strādājis. Āmen. Jūs man teiksiet, tā nav. Es jums izstāstīšu. Džeki, kuri neesat vēl aprecējušies, jūs varat aprecēt faktiski jebkuru meiteni. Ticīgi, protams. Kā to var izdarīt? Veltī viņai laiku, sarunas un nedalīt uzmanību. Par to runa nebija, bet nu, vienkārši domāju, jāiemet večiem kāds cerīgs vārds. Meitene saka, fu, Jagri, viņš man nepatīk. Dodiet laiku! Gudrie saka, āmen. Dodiet laiku un būs. Un viņa teiks, ko es tev aprecēju? Mīļā Bībele, pēc recepts. Tas, ko es pateicu no dzīves, ir saprotams, vai ne? Tāpēc, ka tas vienmēr strādā ar Dievu, tas strādā. Jēzus no tevis vēlās tikai vienu, ka to savu dzīvi pilnībā do viņam. Viņš dod tev mūžīgo dzīvību. Un mēs jums pielūksim Dievu. Es gribu, lai Dievam kaut ko paprast. Saka, debes Tēvs, neprasiet viņam vairāk laiku. Vienkārši saka, Tēvs, palīdz man. Es gribu veltīt tev laiku, sarunas un nedalīt uzmanību. Pavisam vienkārši. Laiku, sarunas un nedalīt uzmanību. Nedalītā uzmanība nenozīmē, ka tev es to telefonu izmantoju kā piemēru. Tas nenozīmē, ka tev vienmēr viņš jāizslēdz ārā. Tu viņu arī var atstāt ieslēgt. Bet tev ir jābūt laikam, kurā tu veltīji viņam nedalīt uzmanību. Kāds man zina? Amen. Nedalīt uzmanību. Tas nozīmē arī, ka tu veltīji viņam labāko laiku, nevis tad, kad tu esi pārguris un mēl knapi kustās. Jēzu mīlu, ar labu nakti. Un tā, kad tev kāds saka, tu taču tikai guli, tu saka, saviem mīļajiem tas kungs dod miegā. Ticīgi ir izdomājuši atrunas. Vai ne? Amen? Amen. Kāpēc šodien neies baznīca? Tur nekas nebūs. Amen? Nu, tā ir. Man ir viena radiniece, kurai saka, kāpēc nenāc baznīca? Man mājās tik svētīgi. Viņa saka, es tik daudz dievkalpojums varu apskatīties. Nu, tik svētīgi mājās, tik daudz dievkalpojums varu apskatīties. Viskārtībā. Vai ne? Es tagad rēķinu domāt, cik Lana no tevis laiku prasīs sarunas un nedalīt uzmanību. Viņa teiks, šī tas jāņem vērā, vai ne? Labi ir, bet tu jau esi svēts, es redzu acīs, tu esi jau visu to daru. Jau visu. Svētā tauta, es gribu ar jums kopā pielūgt Dievu. Smieties nav grēks, bet es pats bieži daudz smējos, bet ne tikai bimbā arī smējos. Tā kā var teikt, ka Agrists ir nelīdzsvarot personību, jo viņš gan smējās, gan raud par dažādiem iemesliem. Bet tas ir tas, ko man šodien vajadzēja tev atgādināt. Neļauj Jēzum atrasties aiz durvīm. Neiedomājies, ka tā, ka tev tāda nu, gara vadība, ka neviens no ārpuses ar tevi nevar runāt. Tev esi Dieva bērns, Dievs runā ar savu garu tavā sirdī, bet viņš runā arī no ārpuses. Tas nozīmē no citiem avotiem. Svētais gars caur citiem avotiem runā, kā šajā gadījumā caur Jāni. Un tas, ka viņš klauvē, tā ir norāde, ka ārēji viss ir labi, bet faktiski no dzīves centra Kristus ir izlikts ārpusē. Līdzīgi kā Izraels ar templi izdarīja, izmet ārā un ielika iekšā elks. Es lasīšu. Un tad nāk priesteri un pravieši un tīri ārā un atjauno kalpošanu. Lai arī kas tur pa iekšu grozās, kad tu dzirdi, ka tev klauvē, ver durvis vaļā, tev būs mielests. Tev būs laiks kopā ar to kungu. Tev būs forši. Tev būs labi. Man vienmēr ir labi. Es vispirms paraudu pēc tam labi. Un tāpēc, ka viņš ir uzticams. Nu, viņš ir labs. Es nezinu, kāpēc viņš man tik ilgi krāmējās, bet nu krāmējās. Nopietni krāmējās. Es neesmu Dievam vieglais tur trauks, instruments vai vēl sasim, kas. Viņam ar mani ir jākrāmējās regulāri. Viņš krāmējās. Es godīgi Dievam nereiz vien es teicu, saku, es brīnos, kā tu ar man krāmējies. Nopietni. Bet tāpēc, ka viņš ir mans tēvs. Un viņš par mani ir tik daudz samaksājis, ka es zinu, ka viņš man vienkārši tāpēc neizmetīs ārā, ka es vienu dienu vai trīs ar pusdienas. Labi. Ir bijuši mēnesi, ir pagājis, ka es esmu dusmīgs iespītējies, neņem rokās Bībeli, Dievu nelūdzu. Nu, es nelepojos. Es biju stulps. Viss ir slikti, neko. Nu, pēc tam mēnesis paiet, protams, godīgi, nopietni, izdraudājis, izbimbājis, piedod, nekad nemūžam vairāk. Tāpēc, ka mēs cilvēki, vismaz es, mēs reizēm esam stulvi savās attiecībās ar Dievu. Bet viņš zina, kādi mēs esam. Viņš zina. Dievs klauvē pie tavām durvīm. Tev vienīgais, ko vajag atvērt. Viņš tiks galā ar ēdienu, ar sarunām un ar laiku. Viltīvi viņam vienkārši nedalīt uzmanību. Viss. Amen. Tāpēc es tev pateicos par tavu Halleluja, Dievs. Bībla rakstīts, ka Jēzu Kristu mājo visu Dievu pilnību miesā. Visu Dievu pilnību. visi gudrības un atziņas dziļumi ir viņā. Iedomājies, aiz durvīm tev stāv visa Dieva pilnība, visa gudrība un atziņas dziļumi. Kristus. Kristus. Viņš nestāv tur ar zobenu, lai tevi sodītu. Visa gudrība, visa atziņa, visa Dieva pilnība. Kristus pieklāvē un saka, man būs mīlestība ar tevi. Man būs mīlestība ar tevi. Kas atver, viņš saka, es pie tā ieiešu, un mums būs mīlestība ar viņu. Mēs vakariņosim ar viņu. Vienīgais, ko viņš no tevis sagaida šajā mīlestībā, ka tu veltī viņam laiku, tu runā ar viņu, un tava uzmanība ir nedalīta. Tava uzmanība ir nedalīta. Tēvs, tev pateicos, halleluja, Dievs, Jēzu. Halleluja, Dievs. Tēvs, tev pateicos, Dievs, Jēzu. Āmen. Kristof, man nav sajūta, ka man ir kaut kā jānobeidz sadošu tev. Kā tu gribi tā nobeidz? Ja. Davai, sabojāji visu dievkalpojumu, piedod. Tas ir vislabākais atbraukt ciemos. Nāc tāds mācītājs visu salabo, ko tu esi salauzis. Āmen.
Āmen. Brūt slavētāji, jūs varat nākt. Nā. Uz mirklīti. Piecelsimies kājās. Un vienkārši klausīsimies, ko Dievs grib man teikt. Kāds mirkli paklausīsimies, ko tu Dievs grib teikt man. Mēs runājām par sarunu. Uz mirklīti vienkārši runā. Runā tās uz mani. Vienkārši runā.